Մեխանիկական շունը եւ քնած էր եւ արթուն։ Ապրում էր ու միաժամանակ մեռած էր իր մեղմ դրրացող, մեղմ թրթրացող, աղոտ լուսավորված բնում, որը գտնվում էր հրակայանի գրասենյակի խավար միջանցքի ծայրում։ Գիշերային երկնքի փայլատ շողերը ներս էին թափանցում քարակուսի մեծ լուսամուտի միջով ու ցանուցիր սփռվում հավաքովի գազանի արուիրե, պղնձե եւ պողպատե մասերի վրա։ Լույսն արտացոլվում էր սուտակափայլ ապակու կտորտանքների մեջ, մեղմ արկայծում տարօրինակ ռունգերի մազանոթի պես բարակ, յուրազգաց նայլոնե մարզիկներին։ Նա հազիվ նկատելի ցնցվում էր իր սարդանման ռետինապատ 8 թաթերի վրա։ Մոնտագը ցած սահեց բրոնզե ձողով։ Նա դուրս ելավ նայելու քնած քաղաքին։ Ամպերը ցրվել էին, երկինքը ջինջ էր։ Նա ծխեց, վերադարձավ ու կրանալով հայացքը սևեռեց մեխանիկական շանը։ Շունը հիշեցնում էր վիթխարի մեղու, որ վերադարձել էր դաշտից, ուր ծաղիկների նեկտարին խառնված է խելացնորություն եւ մղձավանջներ ծնող թույն։ Նրա մարմինը հագեցած էր այդ թանձր ու քաղցր հաշիշով, եւ նա քնել էր, ճանալով հաղթահարել թույնի չար ուժը։ «Ողջույն», շշնջաց Մոնտագը, ինչպես միշտ կախարդված նայելով մեռած եւ միաժամանակ կենթանի գազանին։ Գիշերները, երբ ձանձրանում էին, իսկ դա պատահում էր ամեն գիշեր, հրկիզողները ներքև էին իջնում բրոնզե ձողերով եւ շան հոտառության համակարգի տկտկացող սարքը լարելով որոշակի հոտի վրա, հրակայանի նկուղում բաց էին թողնում արնետներ, երբեմն ճտեր կամ էլ կատուներ, որոնց միևնույնը պետք է խեղտեին։ Գրազ էին գալիս, թե շունն առաջինը որ զոհին է բռնելու։ Մի քանի վայրկյան չանցած խաղն ավարտվում էր։ Ջուտը, կատուն կամ արնետը չէին էլ հասցնում վազել մի քանի մետր, երբ հայտնվում էին շան փափուկ թաթերի մեջ։ Նրա դնչից խայթի պես դուրս ցցվող 4 դյուիմանոց ասեղը զոհին ներարկում էր զգալի քանակությամբ մորֆի կամ պրոկային, որից հետո սպանված գազանիկին նետում էին աղբայրիչ վառարանը եւ խաղը վերսկսվում էր։ Մոնտագը սովորաբար մնում էր վերևում ու չէր մասնակցում այդ զվարճություններին։ Միայն մեկ անգամ 2 տարի առաջ նա գրազ եկավ փորձառու խաղամոլներից մեկի հետ եւ կորցրեց շապատվա վաստակը։ Հատուցումը Միլդրեդի կատաղի զայրույթն էր։ Մինչև հիմա էլ նա հիշում է կնոջ կաս կարմիր դեմքն ու պրկված երակները։ Այժմ գիշերները նա պարկում էր մահճակալին, շրջվում պատի կողմը, ականջ դնելով ներքևից լսվող քրքիջի պորտկումին, հատակի վրա արնետների ճանկերի մանրիկ կտկտոցին, մկների ջութակային ծվծվոցին, անսպասելի լռությանը, երբ շունը անաղմուկ ցատկով վիթխարի ստվերի պես դուրս էր պրծնում բնից, ինչպես ուժեղ լույսի տակ անակնկալ հայտնված գիշերաթիթեռ։ Նա գտնում բռնում էր զոհին, մխրճում ասեղը եւ վերադառնում իր բույնը, որպեսզի անմիջապես հանդարտվի ու մեռնի։ Մոնտագը կպավ շան մռութին։ Շունը գրմռաց։ Մոնտագը ետ ցատկեց։ Շունը հանկարծ կենթանացավ, չոքեց բնի մեջ, նեոնային կայծեր արձակող կապտականաճ աչքերով նայեց նրան ու վերստին գրմռաց։ Տարօրինակ ականջ ծակող հնչյուն էր դա։ Էլեկտրական դզոցի, թավայի թշոցի եւ մետաղի ճռինչի խառնուրդ։ Կարծես շարժման մեջ մտավ ինչ որ հնամաշ, բարձիթողի արված սարկ, որ ճռում էր ժանգից ու հնությունից։ «Դե, ծերուկ», շշնջաց Մոնտագը եւ նրա սիրտը ուժգին բաբախեց։ Նա տեսավ, ինչպես շան մռութից մատնաչափ արծաթավուն ասեղ դուրս ցցվեց եւ իսկույն անհետացավ։ Նորից դուրս ցցվեց ու անհետացավ։ Շան որովայնում ուժեղանում էր գրմռոցը։ Փայլփլուն աչքերը գանված էին Մոնտագին։ Մոնտագն ընկրկեց։ Շունը մի քայլ արեց։ Մոնտագը կարչեց ձողից։ Արձագանքելով նրա հպումին, ձողը վերս լացավ եւ անաղմուկ դուրս հանեց առաստաղի բաց անցքով։ Նա ոտք դրեց վերնահարկի կիսախավար հարթակին։ Ամբողջովին դողում էր, դեմքը հողագույն էր դարձել։ Ներքևում շունը խաղաղվեց եւ կրկին նստեց իր սարդանման 8 աներևակայելի թաթերի վրա, շառնակելով մեղմ դռրալ։ Նրա բազմանիստ ակնաղբյուրները խամրեցին։ Մոնտագն անմիջապես չհեռացավ անցքի մոտից։ Նա ուզում էր նախ մի քիչ հանգստանալ։ Նրա թիկունքում հեռավոր անկյունում կանաչ լուսամփոփի լույսի տակ սեղանի շուրջ նստած 4 տղամարդ թուղթ էին խաղում։ Նրանք թռուցիկ նայեցին Մոնտագին, բայց ոչինչ չասացին։ Միայն Փյունիկի պատկերով հրկիզապետի գլխարկ գրող մարդը, որ չորուկ ձեռքերում պահել էր խաղաթղթերը, վերջապես հետաքրքրվեց եւ գոչեց սենյակի մի ծայրից մյուսը. «Ինչ է պատահել Մոնտագ»։ «Նա ինձ չի սիրում»։ Ով, շունը? Հրկիզապետը զննում էր խաղաթղթերը։
Վերջ տվեք, նա չի կարող սիրել կամ չսիրել։ Մեխանիկական շունը պարզապես գործում է։ Բալիստիկայի խնդրի նման է, նրա համար հետագից ենք հաշվարկել, որով շարժվում է։ Ինքն է գտնում թիրախը, ինքն է վերադառնում իր բույնը, ինքն էլ անջատվում է։ Պղնձալար, մարդկոց, էլեկտրաէներգիա, ահա նրա պարունակությունը։
Մոնտագը ջղաձգորեն օդ կուլ տվեց։ Նրա հոտառության համակարգը կարելի է հարմարեցնել ցանկացած գործողության։ Մի քիչ ամինաթթու, մի քիչ ծծումբ, մի քիչ ճարպեր եւ որոշ չափով ալկալիներ։ Այդպես չէ՞։
Բոլորն էլ դա գիտեն։
Մեզնից յուրաքանչյուրի այլյան բաղադրությունը եւ տոկոսային հարաբերությունը գրանցված է ներքևի ընդհանուր քարտարանում։ Ինչ դժվար բան է, եթե մեկնում եք որոշի մեքենա շան հիշողությունը թեկուզ մասնակի հարմարեցնել այս կամ այն բաղադրությանը, ասենք ամինաթթուներին։ Դա բավական է, որ նա անի այն, ինչ հիմա արեց, այսինքն արձագանքեց իմ ներկայությանը։
Գրողը տանի,
ասաց հրկիզապետը։ Նա գրգռված է, բայց կատաղած չէ։ Պարզապես ինչ-որ մեկը նրա հիշողությունը լարել է ճիշտ այնքան, որ նա սկսի գրմռալ, հենց որ կպչեմ նրան։
Ախր ով կաներ նման բան,
հարցրեց հրկիզապետը։
Դուք այստեղ որևէ թշնամի ունեք, գայ։
Որքան գիտեմ, ոչ։
Վաղը մեխանիկները կստուգեն շանը։
Առաջին դեպքը չէ, որ վախեցնում է ինձ, շարունակեց Մոնտագը։ Անցած ամիս երկու անգամ այդպես վարվեց։
Վաղը ամեն ինչ կստուգենք, մի անհանգստացեք։
Բայց Մոնտագը դեռևս կանգնած էր բաց անցքի մոտ։ Հանկարծ նա հիշեց իր տան նախասենյակի օդափոխիչ ցանցի եւ այն մասին, թե ինչ էր թաքնված նրա ետևում։ Իսկ եթե հրակայանում որևէ մեկը գիտի այդ մասին եւ պատմել է շանը։ Հրկիզապետը մոտեցավ Մոնտագին եւ հարցական նայեց նրան։ Ես փորձում եմ պատկերացնել, ասաց Մոնտագը, թե ինչի մասին է գիշերները շունը մտածում իր բնում։ Նա իսկապես կենթանանում է, երբ նետվում է մարդու վրա։ Սարսափելի է։
Նա ոչինչ չի մտածում, բացի այն, ինչ մենք տեղադրել ենք նրա մեջ։
Շատ ափսոս, ցածրաձայն ասաց Մոնտագը, որ մենք նրան մղում ենք միայն հետապնդելու, որսալու, սպանելու։ Ինչ ամոթ է, որ ուրիշ ոչինչ չեն կարող սովորեցնել։ Հրկիզապետ Բիթին համահրանքով փնչացրեց։
Հիմարություն է, մեր շունը հիանալի նմուշ է այն բանի, թե ինչ կարող է ստեղծել մարդկային հանճարը, կատարելագործված հրացան, որ ինքն է գտնում թիրախը եւ խփում անվրեպ։
Այդ է որ կա, հասկանում եք, ես չեմ ուզում դառնալ նրա հերթական զոհը, ասաց Մոնտագը։
Իսկ ինչու է ձեզ այդպես անհանգստացնում։ Ձեր խիղճը մաքուր չէ, Մոնտագ։
Մոնտագը արագորեն աչքերը հառեց նրան։ Բիթին կանգնել էր, չկտրելով նրանից սևեռուն հայացքը։ Հանկարծ հրկիզապետի շրթունքները բացվեցին եւ նա մեղմ, գրեթե անձայն ծիծաղեց։ 1 օր, 2 օր, 3, 4, 5, 6, 7 օր։ Եվ ամեն օր տնից դուրս գալով նա գիտեր, որ Քլարիսը ինչ-որ տեղ է մոտերքում։ Մի անգամ տեսավ, թե ինչպես է նա թափ տալիս ընկուզենին։ Մյուս անգամ մարգագետնում նստած կապույտ սվիտեր էր գործում։ 3 թե 4 անգամ իր տան արմուտքին նա գտավ աշնանային ծաղիկների փունջ, մի բուրշ շագանակ փոքրիկ տոպրակի մեջ, աշնանային տերևների տերցակ խնամքով կպցված սպիտակ թղթի էջին ու ամրակով փակցված մուտքի դռանը։ Եվ ամեն երեկո Քլարիսը ուղեկցում էր նրան մինչև անկյունադարձ։ Մի օր անձրևոտ էր, մյուս օրը պարզ եղանակ, ապա սաստիկ քամի էր փչում, հետո կրկին խաղաղ էր ու տաք, իսկ հետո շոգ ու հեղձուկ։ Կարծես ամառը վերադարձել էր եւ Քլարիսի դեմքը պատել էր թեթև արևայրուքով։ Ինչու ես թվում, ասաց նա, երբ հասան մետրոյի մուտքին, թե ձեզ վաղուց եմ ճանաչում։
Որովհետեւ ինձ դուր եք գալիս,
պատասխանեց աղջիկը։
Ես ձեզնից ոչինչ չեմ պահանջում, նաեւ նրա համար, որ մենք հասկանում ենք իրար։
Ձեզ հետ ես ինձ ծեր եմ զգում, շատ ծեր, ձեր հոր տեղն եմ զգում։
Իսկապես, իսկ ինչու դուք աղջիկ չունեք։ Ինձ նման մի աղջիկ, եթե այդքան սիրում եք երեխաներին։
Չգիտեմ,
կատակում եք,
ուզում էի ասել, նա կմկմաց եւ գլուխն օրորեց։ Գիտեք, իմ կինը, մի խոսքով, նա չկամեցավ երեխա ունենալ։ Շպիտը չքացավ աղջկա դեմքից։
Ներեցեք, ինձ թվաց, թե դուք ծիծաղում եք ինձ վրա, ես պարզապես հիմար եմ։
Ոչ, ոչ, բացականչեց նա, շատ լավ է, որ հարցրիք։ Ինձ այնքան վաղուց ոչ ոք այդ մասին չի հարցրել։ Ոչ մեկը ժամանակ չունի զբաղվելու քեզնով, Շատ լավ է, որ հարցրիք։
Եկեք ուրիշ բաների մասին խոսենք։ Գիտեք ինչպես են բուրում թափված տերևները։ Դարչինի հոտ ունեն։ Հապա հոտ քաշեք։
Այո։ Իսկապես դարչին է հիշեցնում։ Աղջիկ իր շողշողուն մուկ աչքերով նայեց նրան։
Ինչու եք ամեն անգամ զարմանում։
Որովհետև նախկինում երբեք չեմ նկատել, ժամանակ չկար։
Իսկ ինչու նայեցիք ազդավահանակներին։ Հիշում եք, ես ձեզ ասել եմ,
նայեցի, եւ ակամա ծիծաղեց։ Այժմ
շատ ավելի գեղեցիկ եք ծիծաղում։
Իսկապես։
Այո, ավելի անկաշկանդ։
Հանկարծ նա թեթև ու հանգիստ զգաց։ Ինչու դպրոց չեք գնացել։ Սովորելու փոխարեն օրերով թափառում եք մենակ։
Դեպ դպրոցում ինձ չեն սպասում,
պատասխանեց աղջիկը։
Իսկ գիտեք ինչու։ Ասում են, իբր ես մարդամոտ չեմ, որ դժվար եմ մտերմանում։ Տարօրինակ է, իրականում շատ մարդամոտ եմ։ Կարևորն այն է, թե ինչ ենք հասկանում մարդամոտ ասելով։ Իմ կարծիքով մարդկանց հետ շփվել նշանակում է այնպես զրուցել, ինչպես մենք ենք զրուցում։
Նա ափի մեջ ճղճղկացրեց մի քանի շագանակ, որոնք գտել էր այգում, ծառի տակ։
Կամ զրուցել այն մասին, թե ինչ զարմանալի է աշխարը։ Սիրում եմ մարդկանց հետ լինել, բայց բոլորին իրար գլխի հավաքել եւ թույլ չտալ ոչ մեկին բառ ասել, ինչ շփում է։ Դաս հեռուստացույցով, բասկետբոլի, բեյսբոլի կամ վազքի, հետո պատմության դաս, ինչ որ բան ենք արտագրում, կամ էլ նկարչության դաս, ինչ որ բան ենք արտանկարում, հետո կրկին սպորտ։ Գիտեք, դպրոցում մենք երբեք հարց չենք տալիս։ Համենայն դեպս մեծամասնությունը նստում ենք ու լռում, իսկ մեզ ռմբակոծում են պատասխաններով։ Թրախք, թրախք, թրախք։ Հետո մի 4 ժամ էլ նստում ենք եւ ուսումնական կինոնկար դիտում։ Այդ ինչ շփում է։ Բազմաթիվ ձագարներ են, որոնց մեջ ջրհորդաներով ջուր են լցնում միայն նրա համար, որ դուրս թափվի մյուս ծայրից։ Դեռ հետն էլ հավատացնում են, թե իբր գինի է։ Օրվա վերջին այնպես ենք հոգնում, որ միայն կարող ենք ընկնել ու մրափել, կամ էլ գնալ զվարճավայր, կռիվ սարքել եւ կամ ապակի ջարդելու հատուկ սրահում ապակի փշրել, կամ էլ պողպատե մեծ գնդով մեքենա խորտակել ավտովթարի տախավարում, կամ դեն նստել մեքենա եւ սլանալ փողոցներով։ Այդպիսի մի խաղ կա, ով առաջինը կվախենա, սրընթաց դեմարդեմ քշում են իրար վրա, պարտվում են, ով առաջինն է խույս տալիս։ Թերևս նրանք իրավացի են։ Հավանաբար ես մարդամոտ չեմ, ընկերներ չունեմ։ Դա էլ կարծես տեղիք է տալիս, թե խախտված եմ։ Բայց իմ բոլոր հասակակիցները կամ ճչում ու ցատկում են խելագարի պես, կամ էլ ցես կրտում են իրար։ Նկատել եք, որ այժմ մարդիկ անողոք են միմյանց նկատմամբ։
Դուք դատում եք պարավի նման։
Երբեմն ինձ հենց պարավ եմ զգում, վախենում եմ իմ հասակակիցներից, նրանք սպանում են իրար։ Միթե միշտ այդպես է եղել։ Քերիս ասում է, որ ոչ։ Միայն անցած տարի իմ տարեկիցներից 6-ը սպանվեց, 10-ը զոհվեց ավտովթարից։ Ես նրանցից վախենում եմ եւ այդ պատճառով էլ չեն սիրում ինձ։ Քերիս ասում է, որ իր պապը դեռևս հիշում էր այն ժամանակները, երբ երեխաներն իրար չէին սպանում։ Բայց դա շատ վաղուց է եղել։ Այն ժամանակ ամեն բան այլ կերպ է եղել։ Քերիս ասում է, որ այն ժամանակ մարդիկ կարծում էին, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է ունենա պատասխանատվության զգացում։ Իդեպ ես ունեմ, եւ դա այն պատճառով, որ վաղուց, երբ դեռ փոքր է, ինձ մի լավ դնգստել են։ Ինքս եմ կատարում տան բոլոր գնումները, ինքս եմ կարգի բերում բնակարանը, բայց ամենից ավելի,
շարունակեց աղջիկը,
ամենայն դեպս սիրում եմ դիտել մարդկանց։ Երբեմն ողջ օրը լինում եմ մետրոյում, նայում եմ մարդկանց, ականջ դնում նրանց խոսակցությանը։ Ուզում եմ իմանալ, ովքեր են, ինչ են ցանկանում, ուր են գնում։ Երբեմն նույնիսկ այցելում եմ զվարճավայրեր, կամ կեսգիշերին զբոսնում քաղաքի արվարձաններով սլացող հրթիռային ավտոմեքենաներով։ Ոստիկանությունը ուշադրություն չի դարձնում, միայն թե դրանք ապահովագրված լինեն։ Եթե գրպանումդ կա $10,000 ապահովագրական անդորագիր, ուրեմն ամեն ինչ կարքին է եւ բոլորը երջանիկ ու գոհ են։ Երբեմն ծածուկ խոսակցություններ եմ լսում մետրոյում կամ էլ հանքային ջրի կրպակների մոտ։ Եվ գիտեք ինչ։
Ինչ։
Մարդիկ ոչինչի մասին չեն խոսում։
Չի կարող պատահել։
Այո, ոչինչի մասին։ Դատարկախոսում են։ Նորաձևություն, լողավազաններ, ավտոմեքենաներ, մակնիշներ եւ ամեն ինչին ավելացնում։ Փառահեղ է։ Դրանք բոլորն էլ չաչանակի նման շարունակ նույն միտքն են կրկնում։ Իսկ սրճարանում լարում են անեկդոտների տուփերը, և լսում նույն մաշված սրա խոսությունները, կամ էլ միացնում են երաժշտական պատը և նայում, թե ինչպես են վետվետում գունավոր նախշերը։ Բայց չէ՞ որ այդ ամենը կատարելապես ամբողջովին գունախաղ է։ Հապա պատկերասրահները, երբևէ մտել եք, այնտեղ նույնպես ամեն ինչ վերացական է։ Քերիս ասում են, որ մի ժամանակ այդպես չի եղել։ Նկարները որոշակի ասելիք են ունեցել, նույնիսկ մարդկանց են պատկերել։
Քերիս այս է ասում, քերիս այն է ասում, հավանաբար ձեր քերին նշանավոր մարդ է։
Իհարկե նշանավոր է։ Դες պետք է գնամ, ցտեսություն, միստր Մոնթագ։
Ցտեսություն։
Ցտեսություն։
1 օր, 2 օր, 3, 4, 5, 6, 7 օր։ Հրակայան։
Մոնդակ, այս ձողն այնպես եք մագլցում, ինչպես թրջունն է իջնում ծառի սաղարթին։
3 օր։
Մոնդակ, ինչ եք Ետնամուտքից ներս գալիս, էլի շունն է անհանգստացնում ձեզ։
Ոչ, ոչ։ 4 օր։
Մոնդակ, հապա լսեք, թե ինչ զվարճալի դեպք է կատարվել։ Ինձ առավոտյան պատմեցին։ Սիեթլում մի հրկիզող կանխամտածված ձևով շանը լարել է իր իսկ քիմիական բաղադրության վրա և դուրս հանել բնից։ Այ քեզ ինքնասպանության միջոց։
5-րդ, 6-րդ, 7-րդ օր։